Valsts atbalsts tādiem kurināmiem kā briketēm un granulām būtisku ietekmi uz tirgu, un šī kurināmā cenā neatstāja, norāda Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus.
Ir maldīgi domāt, ka tas cenu kāpums, ko mēs redzam no tā brīža, ka valdība sāk domāt un paziņoja par kompensāciju sniegšanu, kad šis cenu kāpums ir saistīts ar kompensācijām. Tāds nav cenu kāpums, ir pat mērenāks nekā to, ko mēs varam novērot šobrīd, piemēram, Vācijā, Austrijā un citās, piemēram, prēmiju un granulu tirgos.
Savukārt attiecībā uz malku šobrīd populārākais valsts atbalsta veids ir tai malkai, kas iegādāta bez čeka.
Tas tikai liecina to, ka pirmām kārtām cilvēki to malciņu ir sagādājuši laicīgi un vienkārši pierāda par to, ka viņi ir malks apkuru un cenšas iegūt šo atbalstu. No otrkārt, diemžēl, jā, malks tirgus ir bijis viens no palākākajiem tirgiem no visiem koksnes produktiem, tāpēc arī tur visticamāk tie čeki īsti neeksistē un arī diezgan grūti sekot tādai objektīvai cenu statistikai līdz.
Malkai cenas kāpums pēc Klausa teiktā ir apmēram 4 līdz 5 reizes, jo izējmateriāli proti baļķa cena ir pieaugusi. Tāpat ievērojami dārgāk maksā arī granulas un briketes. Cenas uz augšu dzen, ražošanas izmaksas ir tīpaši elektrības jomā, kā arī pastiprinātais pieprasījums pēc koksnes kurināmā un gatavojoties ziemai vajadzība nav atliekama.
Pieprasījums un piedāvājums fiziski it kā ir balansā, nav tā, kad būtu gaidāms fiziskas deficīts, bet tajā pašā laikā psiholoģiski viss cenšās nopirkt pēc iespējas vairāk un gatavi arī maksāt. Visa pašas maksas cenas pieaugums tiek pārnests uz pircēju. Šīs cenas, ko mēs redzam, koks kurinājumu nav ilgspējīgs, viņas ir pārāk augstas, un kaut kur mēs varētu sev salīdzināt ar 2007. Gada sākumu un nekustamā īpašuma tirgu. Tam burbulim kaut kad ir jāsprākst, bet kad tas notiks, ir ļoti grūti prognozēt.
Pagaidām nav signālu, ka tas varētu notikt tuvākajos mēnešos. Klauss prognozē, ka cenas varētu sākt samazināties nākamā gada sākumā. Arī Latvijas biomasas asociācijas valdes priekšsēdētājs Didzis Palējs ir pārliecināts, ka valsts atbalsta ietekme uz koksnes kurināmā cenu nav, jo ir citi faktori, kas to ietekmē, piemēram, karš vai cilvēku rīcība krīzes situācijā.
Ka liekas, ka labāk nopirkšu vairāk un labāk man būs ilgākam laikam, un tad veidojās tāda paniska pirkšana, kurai, teiksim, nu, loģiski varbūt grūti rast izskaidrojumu, jo, ja mēs paraugamies uz to, kas Latvijā ir no šiem ilgspējīgiem koksnes resursiem, tad viennozīmīgi mums nav ne mazāko bažu par to, ka fiziski mums varētu kādā brīdī pietrūkt vai nu malkas, vai granulu, vai bikešu.
Tas ir psiholoģisks fenomens, ka cilvēkiem šķiet, ka grūtā brīdī ir jāpērk daudz, un tad veidojas strauši pieprasījuma kāpums. Didzis Palējs uzsver, ka Latvijas kurināmā resursi ir vairākas reizes lielāk, nekā mums ir nepieciešams izmantot.
Šī situācija radusies ažiotāžas dēļ. Ir skaidrs, ka pēc šī grandiozā kāpuma iespējams, ka varētu nākt arī vēl grandiozāks kritums. Jautājums, protams, ir tikai, kad tas būs un kas būs tie faktori. Viens no, teiksim, tādiem droši vien visticamākais ļoti spēcīgiem faktoriem varētu būt, ja beigtos karš, vēlams ar Ukrainas uzvaru, ka visticamākais tāda visa ražošanas nozara būtu milzīgās grūtībās ar realizāciju, un tad varētu nokrist zem kaut kādu nulles līmeņu, respektīvi ražotājiem būtu grūti izdzīvot brīdī vai arī vispār kaut ko pārdot.
Līdz ar kurināmā cenas straujo kāpumu cilvēks cenšas iegūt malku dažādos veidos arī paši mežā to lasot. Latvijas valsts mežos dubultojies atļauju skaits ciršanas atlieku iegūšanai. Turpina Latvijas valsts mežu pārstāvis Guntis Čepāniks.
Vidēji pa 2000 izrakstījām atļaujas iegūt ciršanas atliekas, tad šogad jau tādu apjomu mēs sasniedzām pusgada laikā, kas nozīmē, ka būtībā ir divreiz lielāks pieprasījums. Piedāvājums būtībā mums nav mainījies, es domāju, ka noteicošies ir malkas cena tirgu, kas ir būtībā 2,5 reizes dārgāka nekā iepriekš, un cilvēki to nevar atļauties, ka viņi to ir pavērtējuši, ka tomēr varbūt, ja viņa dzīves vietas tūmā ir kāda cirsma, kurai nocirstam, kur ir tāda iespēja savā, ka tas viņiem ir izdevīgāk, lētāk. Bet, protams, tas ir paša fizisks darbs, kas nav, protams, viegli.
Guntis Šķepāniks stāsta, ka atļaujas Latvijas valsts meži izraksta bez maksas un cirsmas pārpalikumus atļauts vākt tikai pašpatēriņam. Linda Zalāne, Latvijas radio.